Saeimas pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā šodien spriedīs par svarīgas informācijas par COVID-19 nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem. Jautājums atkal uzvirmoja pagājušā nedēļa, kad valdībā apsprieda krievvalodīgo iedzīvotāju uzrunāšanu vakcinēties krieviski. Ieceri noraidīja Nacionālā apvienība un Jaunā konservatīvā partija. Esmu šorīt sazvanījusies ar minētās Saeimas komisijas priekšsēdētāju vietnieku Ritvaru Jansonu no Nacionālās apvienības. Labrīt, Jansona kungs.
Labrīt.
Vispirms sāksim ar jaunāko aktualitāti. Vakar ārstu biedrība pieprasīja veselības ministra Pavļuta demisiju. Ko jūs par to sakāt un vai Nacionālā apvienība to atbalstītu?
Es domāju, ka arī premjers šādu jautājumu neizvirzīs, jo šobrīd viena ministra nomaiņa neatrisinās jautājumu kopumu. Ir ļoti dažādi cēloņi, kāpēc mēs esam tanī vietā, kur mēs esam. Un katrā ziņā šobrīd nomainot veselības ministru, diez vai šie jautājumi tiks atrisināti. Tā kā Nacionāla apvienība nebūs tā, kas tagad prasīs veselības ministra nomaiņu.
Bet vai tas nesarežģīja krīzes atrisinājumu, ja ārstu nozare tomēr ir neapmierināta? Kā tad, lai tālāk strādā?
Ir iespējas šo te dialogu ar ārstiem veikt, un arī, cik zināms, tad ir veselības ministrs sasaucis šo strateģisko padomi, ar ārstiem konsultēsies, viņiem jāatrod ideju. Kā šo situāciju risināt, bet es domāju, ka šādiem politiskiem līdzekļiem, ka citas partijas iejaucās ministra darbībā, labāk nevienam nepaliks.
Tam mēs sekosim līdz, kā šī lieta tālāk virzīsies, bet par jau pieteikto tematu. Pagājušā nedēļa izskanēja, ka ievērojama daļa pacientu, kas nonāk slimnīcā ar Covid smagā stāvoklī, ir tieši krievvalodīgie. Kā jūs uzskatāt, kā būtu jārisina šī problēma? Kā šos cilvēkus uzrunāt, kā informēt par vakcināciju?
Šos cilvēkus ir jāinformē un šos cilvēkus ļauj informēt valsts valodas likums. Nav jāgroza valsts valodas likums, par ko tiešām Nacionālā apvienība iestājās, ka valsts valodas likums ir negrozāms, bet tajā pašā laikā valodas likums atļauj izņēmumus, ka ministra kabinets nosaka konkrēts gadījums, kad paralēli valsts valodai var lietot arī svešu valodas, ne tikai krievu valodu. Un viens no šiem izņēmumiem ir epidēmija vai bīstami infekcijas slimība gadījuma. Un tātad ir iespējams, piemēram, sasniegt, ja mēs runājam tieši šo konkrēto pensionāru, kurš runā krievu valodā, ar informāciju, kas jau, piemēram, arī tika izplatīta, piemēram, liftos, kāpņu telpās, divās valodās par vakcināciju. Ir iespējams šo informāciju sniegt, piemēram, dzīves vietās pie ārturiem, kur cilvēks skatās, kad viņam nebūs, piemēram, karstais ūdens, viņš redz arī informāciju, kā rīkoties Covid gadījumā, kā būs tuvākais vakcinācijas autobus mikrorajonā vai kur ir tuvākais vakcinācijas punkts, un šo informāciju jāsniegt ne tikai krievu valodā, bet, piemēram, ir pie mums pietiekoši daudz arī indiešu studenti vai citu valstu studenti, ukraiņu viestrādnieki. Katrā vietā ir jāatrod pieeja indiešu studentiem, piemēram, augstskolā ir pieejama šī informācija ukraiņu viestrādniekiem darba kolektīvā, tur, kur viņi strādā, un šim krievu pensionāram arī šī informācija jābūt pieejamai, piemēram, jebkurā medicīnas iestādē krievu valodā. Paralēli, protams, latviešu valodai, kur pieejama šī informācija arī visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo pārsvarā tomēr latviešu valodu lieto visi Latvijas iedzīvotāji.
Tad Nacionālā apvienībā atbalstītu šādus izņēmumus par informēšanu arī svešu valodā?
Viņi jau ir, viņi ir likumā iekšā, šos vajag darīt, bet nevis domāt, ka viena avīze, ko izsūtīs pilnīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem latviski un krieviski, atrisinās visas problēmas. Pirmkārt, cik cilvēku vispār aizies līdz tai pastkastē, un ko, piemēram, ar šo avīzi darīt Francijas pilsonis, kas dzīvo šeit, Rīgas centrā, un arī saņems to avīzi. Tā ir lieku līdzekļu tērēšana, bet šajā gadījumā informācija tiešām medicīnas iestādēs, sociālos aprūpes namos, draudzēs, patversmēs un citur, kur tā informācija reāli sasniedz cilvēku. Nu, viņi ir izplatām balstoties uz spēkā esošo likumdošanu.
Tad tās nesaskaņas, un, kas valdībā arī pagājušajā dēļ bija pret ko iebilda Nacionāla apvienība un konservatīvā partijā, ir tieši šī te avīze, kas varētu būt krieviski?
Nu, par avīzi jau bija vasarā jau šī diskusija, bet tiešām mums ir jāievēro valodas likums, kurš saka, ka valsts valodas informācija ir latviešu valodā, un piemēram, ja šī avīze tiek sūtīta bez personas pieprasījuma visiem Latvijas iedzīvotājiem, tad tas ir arī administratīvo sodu likumu par valsts valodas lietošanu pārkāpums. Bet, kā jau es vēl vienreiz minēju, valodas likums paredz izņēmumus, kur tieši epidēmija gadījumā publiskās vietās ir iespējama informācija ne tikai krievu valodā, bet arī citās svešvalodās, kas informē par epidēmiju un bīstamām infekcijas slimībām,
kādi
gan par vakcināciju, gan par simptomiem.
Kādi būs tad tie priekšlikumi, ko šodien Saeimas komisijā izskatīsiet? Kā tad vēl uzrunāt krievvalodīgos, piemēram, cilvēkus? Vai arī šādā iecere par šo pašu avīzi varētu atkal tikt aktualizēta?
Es domāju, ka viņa tiks aktualizēta. Nu, ir pietiekoši daudz deputātu, kuru uzskata, ka avīze ir brīnuma līdzeklis, kurš atrisināt šo jautājumu, bet ņemsim vērā, ka arī līdz šim arī krievu medijos, nu, kas raida krieviski, ir sniegta informācija gan LTV 7 kanālā, gan reģionālos medijos. Nu, tas jau nav tikai vien šis informēšanas jautājums, tas arī ir sapratnes un uzticības jautājums par šo vakcināciju.
Nu, tad tā
ir arī.
Kāda tad,
jā,
ir
cilvēkam...
kāda tad ir tā jūsu pozīcija? Tad turpmāk visus informēs visās valodās, kas ir aktuālas, un vairs nebūs tādu cilvēku, kas nezina par vakcināciju vai nav pietiekami informēti?
Nu, pirmkārt, ar to jādarbojas tam, kam tas ir jādarbojas. Saeimas deputāti var runāt personīgi ar cilvēkiem, bet tie, kas šo informāciju līdz cilvēkiem novada saprotamā veidā, tiem arī tas jādara. Un to var darīt, ievērojot valsts valodas likumu, bet nevis automātiski visiem valsts iedzīvotājiem sūtot informāciju krievu valodā, kas nu, man kā latvietim, piemēram, ir nepieņemami, jo tā ir reāli divvalodība.
Jā, nu, bet krīze turpinās, kā nekā cilvēki saslimst, turpina zaudēt dzīvību, un šī lieta būs jārisina. Tik tālu saku paldies jums, sazvanījos ar Rītvaru Jansonu no Nacionālās apvienības. Šobrīd 7:17 jaunākie ziņu virsraksti.